بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا وناكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمضاني هاوذي نقدقي سنة يوم يلقصوات كسوانتهين ومالين أحد التاريخ دايكوا سيسان تهاي عفري لواتنك بشا ديسمبر سنة دالا ودو كنت ضبية طمانك كسو دوادا لغيسيغ ورك راديو ورديرونن faafahinta dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar habeenimada xalay ah lagu qaaday wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo weerarkan ay fuliyeen koox la tuunsan yahay inay ka tirsan tahay daqdaqaaqa Al-Shabaab weerarka ayaa markii hore ku bilowday bambaanooyinka gacanta laga tuuro oo lagu tuuray fariisin ciidamada iridka hore ee wasaaradda ay ku lahaayeen waxaana dawladeed xigay tacsiirad muddo 15 daqiiqo ah soconaysa u dhaxaysa labada dhinac wararka laga helay degmada Daynila oo ay wasaaraddu ku taalo waxay sheegayaan in uu jiro qasaaro kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada xalay dagaalamay inkastoo wali aan la haynin cadeymo rasmi ah ama tirada rasmi ah waxyeelada ka dhalatay weerarkaasi saraakiil wada shaqeeyay ka xogta dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in koox doonayay in ay falal amni darro ka geysan goobtaasi ay ku guuleysteen inay ka hortagaan sidoo kalena goobta ay ka baxsadeen markii la ogaaday in ciidamadu ay u diyaarsanaayeen hortagista weerarkaasi ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo la tuunsan yahay weerarkayna ku soo qaaday wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda Soomaaliya iyadoona nawaaxigaasi wili baaritaan ay ka wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo baadigoob ay cidii ka dambeysay weerarka habeenimada xalay ah lagu qaaday wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyana waxa uu ka digay in ciidamada lagu saleeyo qaab qabiil dhismahooda asigoo tilmaamay in aw qaran noqon karin askari qaab qabiil ku yimaaday waxa uuna sheegay in askari xun aanu jirin balse uu jiro tariix xun sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay inaan la aqbali karin in ciidamada la siyaasadeeyo sidoo kalena qaab qabiil lagu soo xulo iyadoo waxa la doonayaa ay tahay in askariga uu ka fogaado qaab qabiil waxa uu tilmaamay madaxweynaha Soomaaliya in ay u diyaarsan yihiin hoggaan dowlad ahaan sidii ay u habeyn lahaayeen una nidaami lahaayeen dhismaha ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed loogana baahan yahay mas-uuliyiinta iyo gaar ahaan saraakiisha in arrinkaasi ay ka qayb qaataan
laakiin waxa jira sarkaal xun waxaa yaalay ficilka askariga waxa weeye waa ficilka sarkaalka ama madaxdiisa madaxduna sarkaalka madaxdu ah kuma xir kuma sinnayn waxay ku sugan tahay taliyaha gaaska taliyaha guutada taliyaha ciidanka iyo taliyaha guud oo anigu aan ahay waxaa loo baahan yahay inaan anagu nafkeena waajibaadkeena gudanno waajibaadka aan leenahay waxay tahay inaan bedelno qaabka loo fakaro haddii qaabkii hore oo mudooyinkii lasoo dhaafay oo aan ku jirnay gruufaanke aan u fakarayna qaabab ku racan oo soomaaliya adduunka ka reebay oo aan nidhaahno qabyaalad ama qabiil ama beero waa inaan u fakarno qaab qarameed inaan u fakarno sidaan ula qabsanno waan ula janqaadno caalam qaranku wuxuu yahay marka qaabka qaranka loo baahan yahay inaan u fakarno oo maaxdaysa inu fakarto oo anigu waa ugu horreeya inaan ka bilaabo waxaan halkan u fadhiyaa ummadda soomaaliyeed idinkuna waxaad matalaysaan ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed qof qabiil u fadhiya ma jiro xafiis qof qabiil matalaya ma jiro qofka markuu dhaartay oo calankii uu ku xirtay gacanta midigta ama bixda oo u dhaartay qaranimada soomaaliyeed qabiil waa ka fogaaday waxaan isku dhex wadi karaa maaha marka
hadalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii dambe la waday dadaalada la doonayo in lagu dhiso ciidamada dowladda Soomaaliya si ay ula wareegaan marka la gaaro waqtiga ciidamada AMISOM ay ka baxayaan gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxa arrinkan ay imaanaysaa xilli dowladda ay ku jirto qabanqaabo dagaal oo ka dhana Al-Shabaab oo la doonayo dhawaan in dowladda Soomaaliya ay ku qaado goobaha la tuunsan yahay in Shabaab wali ay ka arriminayaan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ku eedeeyay weerarkii gurigiisa lagu qaaday inuu ahaa mid ay ku lug leeyihiin culimada Soomaaliyeed gaar ahaan hay-adda culimada Soomaaliyeed oo u tilmaamay in qaar ka mid ah muddooyinkii dambe iclaaminayeen in guryaha lagu galo xildhibaane iyo siyaasiyiin aragti ahaan ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in waxa lagu gumaadaya ama lagu weeraraya waa xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiintuba ay yihiin fadwadii culimada Soomaaliyeed waxa uu noogu baaqay hay'adda culimada in ay arrinkaasi ka digtoonaadaan sidoo kalena ay gacan ka geystaan si gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyay falkaasi gaar ahaan culimadii uu tilmaamay in fadwada ay bixisay kuna fadwatay in la laayo siyaasiyiinta ka soo horjeeda aragtida dowladda federaalka Soomaaliya hadalkan ayuu ka sheegay kulan waa shir jiraayid uu ku qabtay hoygiisa magaalada Muqdisho xilli warbaahinta la hadlayay
waxaan maqlaynay ayaamihii la soo dhaafay isbuucii la dhaafay qolumo wadooyinka la taagan xilibanada hal lahay siyaasiyiinta guryaha lagu galo hal ha suuqo culimo la taaganaan maqlaynay wasaabiixii la soo dhaafoo dhan tan waxay daliil u tahay waxaan ku laynaa inay fadudoodii tahay waxaan kaloo maqashiisanahay inay weli masaajidda ka hadlayaan ayagoo doonaya inay sababeeyaan ama ay sax ka dhigaan wixii nala kula kacay waxaa leenaa shabaab ka mid wadiriin halka qolo keliya ee dalkan joogtay haddaa ka ra'yi duwantahay ku dilaysa waa shabaab qof kale oo soomaaliya oo ra'yi ugu duwantahay inta hub usoo qaadata dhiiggaada ku calaalaysanaysa ma jirto annagu ciidan hubaysan ma nihin askar hubaysan ma haysano ma nihin dad dhufaysa dagaal ku jira ma nihin dad la yaqaano oo siyaasa dalkan kasoo shaqeeyey kaalmo waaweyn kasoo qabtay dibashiintiisa nabadgelyada dalkan wax ka keenay dowladnimada soomaaliya inay guldhigto wax ka keenaan nahay waana la yaqaanaa doorashadan la qayb galnay.
Wararka naga soo gaaraya degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ay khasaare uu ka dhashay isku dhac u dhexeeya maleeshiyada dadka deegaanka ah, waxaana la tilmaamayaa in haatan uu jiro waanwaan iyo dhexdhexaadin ay wadaan odayaashii waxgaradsiiskooda isku howlay. Maamulka degmada Mataban ayaa baaq u diray odayaashii waxgaradka labada dhinac kasoo kala jeeda, kuwaasi oo ku guuleysa haatan inay kala dhexgalaan labada maleeshiya ee dagaalamaya, iyadoo dhinac kalena maamulka uu soo jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya in arrinkan ay gacan ka geysato sidii loo baaji lahaa waxyeelo sii kororta ee ka dhaca halkaasi.
Hadda xaaladu way degan tahay. Odayaashii labada dhinacan waa la hadalnay in arrintaas ay ka hortagaan, inay joojiyaan si mataqaanaay abarsoto ah oo degdega inay u hortagaan. Kula hadalnay, waxaan rajaynaynaa insha allahu haddii raadi ka dhigo arrintiin mataqaanaay xaaladii wixii haddan ka bacdiya xaaladeed inay deganaato. Haddii colaadna waa garan kartaa qofkii mataqaanaay wax garanaa wuu garan karaa inaysan wax faa'iida lahayn. Marka hadda waxaan leenahay cid kasta oo gacan ka geysan karta sidii nabadgelin lagu gaaray arrintaas inaysan gacanaha aysan ka laaban oo mataqaanaay wax ka qaban way jirtaa. Oo haddii ilaahay ka dhigo waan tegaynaa insha allahu haddii aan leenno meesha haddii maradaan tagnana oo odyaal dhaqameedka iyo annaga aan isu tagno kulli xal baa laga gaari doonaa insha allahu haddii ilaahay ka dhigo. La shantaas mar walba laisku soo laablaabto horta hadda dhulkaa keena 900 markii laga reego aanooyin laysku beegsado oo mataqaanaay aano laysku beegsanaya ah oo wax laysku tabanaya ah 900 dhulkaa keena marka haddii waa mataqaanaay.
Qaybo ka mid a gobolka Hiiraan waxaa in muddo ah kusoo laalaabtay dagaalada u dhexeeya dadka deegaanka, gaar ahaana intooda badan waxay ku salaysan yihiin dhuldaaqsin iyo sidoo kale waxyaabo laysku hayo oo la xiriira biyaha iyo waxyaabo lamid ah. Waxaa laga dayrinayaa xaalada nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee waddanka Itoobiya, iyadoo hay-adaha gacanta ku haya qaramada midoobana hore u sheegeen in la jari doono kaalmooyinka yaryar ee ay heli doonaan dadkaasi. Waxaa hay-adda WFP ay codsatay in la siiyo 72 milyan si wax looga qabto xaalada nololeed ee aad ku liidata, waxaana sarkaal sare u hadlay hay-adihii halkaasi ku sugnaa laguna magacaabay Edmund Way oo sheegay in ay aad u adag tahay in laga waramo xaalada ka jirta xeryaha qaxootiga ee ku yaalla waddanka Itoobiya. Dareen ahaan waxa uu sheegay inay tahay mid aan la cabiri karin in hooyo Soomaaliyeed oo uur leh cunadii yareed ee ay heli jirtay in laga jaro, saameynteedana la og yahay. Waxa uu tilmaamay in oo ay dalbanayaan in si degdeg ah dadkaasi caawinaad ay u helaan maadaama ayaga aysan kari karin kaalmooyinka yaryar ee dadkan ay qaataan, oo sheegay inay sii socon doonaan ilaa iyo bisha January ee sanadka cusub ee 2018, markaas oo gebi ahaanba si rasmi ah way u jarmi doonto waxyaabaha yararka ee haatan ay helayaan. Sida hadalka uu dhigay, hay-ada dhowr ah ayaa haatan dalbanaya in kaalmooyin lacageed ay helaan si wax looga qabto xaaladda, waxaana ka mid ah WFP oo dalbanaysa $720 million Mareykanka si ay xeryahaasi xaaladda ka jirta wax looga qabto maadaama ay tahay xaalad aad u adag. Warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin waramayay intaynu dib mar kale u kulmayno. Sidaasi nabadgelyo.